U 13 sati i 30 minuta na talasima Radija Slobodna Evropa, kao i obično, želimo vam dobar dan. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vodit će vas kroz ovu emisiju, a utorak 23. septembar među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Na ovogodišnjoj listi Transparency Internationala Crna Gora označena kao država koja ima velike probleme sa korupcijom. Vicepremijerka Gordana Đurović naredna dva dana u Briselu sa Olijem Renom. Sastali se George Bush i Fatmir Sejdiju. Vojislav Šešelj tvrdi da su Tomu Nikolića vrbovala strane službe. Oborena ruska letjelica u Gruziji. Dramatičan porast nasilja u Kolumbiji. O posljedicama za Crnu Goru zbog velike korupcije Vanja Ćalović kaže:
biznis prvenstveno posmatra Crnu Goru kao zemlju koja ima ozbiljnih problema sa korupcijom i to će svakako nastaviti da predstavlja jedan veliki problem u našem nekom budućem razvoju i privlačenju onih investitora koji nisu navikli da posluju u ovakvim okolnostima.
Istraživali smo kakav će biti uticaj predstojeće skupštinske rasprave oko Kosova na konačan stav vlasti o nezavisnosti, Dragan Kujović iz vladajućeg DPS-a.
Tako da sam mišljenja da parlament Crne Gore ne bi trebao da zauzima nikakve političke stavove i eventualno donosi neke odluke oko priznavanja i nepriznavanja Kosova, jer to pripada vladi.
A izbjeglice sa Kosova ne vjeruju da će im država Crna Gora uskoro riješiti pitanje državljanstva. Mićo Marjanović objašnjava zbog čega.
Onda bi svi prešli na rješavanje svojih socijalnih problema Ministarstvu rada, zdravlja i socijalnog staranja, a to bi za jednu malu Crnu Goru bilo veliko opterećenje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodna nevladina organizacija za borbu protiv korupcije Transparency International objavila je danas popis zemalja i teritorija rangiranih po indeksu percepcije korupcije. Crna Gora se, kao i 19 postsovjetskih i država jugoistočne Europe, nalazi među zemljama koje imaju velike probleme sa korupcijom. Indeks percepcije korupcije u Crnoj Gori je 3,4, tako da dijeli 85. mjesto sa Srbijom, Albanijom, Indijom, Madagaskarom, Panamom i Senegalom. Na listi koja je predstavljena u svim organcima Transparency rangirano je 180 zemalja na skali od 1 do 10. Danska, Novi Zeland i Švedska imaju najbolji indeks 9,3, a Somalija najgori 1. Potpredsjednik crnogorske vlade za evropske integracije Gordana Đurović boravit će dva naredna dana u posjeti Briselu, u okviru koje će se sastati sa evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom. Sastanak će biti posvećen pripremi predstojećeg godišnjeg izvještaja o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija, kao i planiranim koracima Podgorice u predstojećoj fazi integracija. Ruski ambasador Jakov Gerasimov zatražio je od državnog vrha Crne Gore da odgovori da li su stavovi savjetnika predsjednika Skupštine Blagoja Grahovca da Amerika i NATO gube bitku za Zapadni Balkan jer Rusija već dominira izvozom financijske moći preko već uhodanih KGB kanala i stavovi predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, pišu vijesti. List navodi da se Gerasimov žalio državnom vrhu zbog intervjua generala Grahovca Beogradskom NIN-u u kome je iznio te stavove. Crna Gora i Hrvatska počeće s jutra pregovore o sporazumu o dvojnom državljanstvu, najavio je pomoćnik crnogorskog ministra unutrašnjih poslova i javne uprave Svetozar Đurović. On je agenciji MINA rekao da će predstavnici resornih ministarstava se sastati u Dubrovniku i prvo potpisati sporazum o readmisiji, a potom započeti pregovore o sporazumu o dvojnom državljanstvu. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju razgovarao je sa američkim predsjednikom Georgeom Bushom predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju razgovarao je sa američkim predsjednikom Georgeom Bushom tokom večere koji je predsjednik Sjedinjenih Država priredio za učesnike 63. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kako se navodi, bio je to prvi od oko 50 susreta koje će kosovski predsjednik i ministar spoljnih poslova Skender Hiseni imati sa liderima zemalja članica Ujedinjenih nacija tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kandidat demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama poručio je biračima albanskog porijekla da podržava nezavisnost Kosova, prenijela je danas beogradska politika. Čelnik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je danas pred Haškim tribunalom da su njegovog doskorašnjeg zamjenika Tomislava Nikolića zapadne obavještajne službe zavrbovale da razbije tu stranku. Tokom proceduralne rasprave kojom je najavljen postupak protiv Šešelja, optuženog za zločine nad Srbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini u razdoblju od 1991. do 1993. godine, Šešelj je rekao i da je Nikolić izgubio svaki moralni kriterijum i da mu se ne može vjerovati ništa.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Gruzije objavilo je da su gruzijske snage jučer oborile bespilotnu rusku letjelicu koja je nadlijetala jedan naftovod nad gruzijskom teritorijom 50 km sjeveroistočno od granice sa Južnom Osetijom. Oborena je letjelica bila opremljena uređajima za snimanje. Šef Združenog štaba oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država Michael Mullen rekao je da Sjedinjene Američke Države ne bi trebalo da prekidaju saradnju sa Rusijom bez obzira na njenu vojnu akciju u Gruziji. U jednoj srednjoj školi u Finskoj danas je došlo do pucnjava, prema prvim izvještajima policije strahuje se da ima mrtvih. Policija je saopštila da je naoružani napadač još uvijek u školi iz koje se upravo evakuišu đaci. Sudbina 19 turista koji su oteti u Egiptu u blizini granice sa Sudanom i Libijom još je neizvjesna, a pregovori sa otmičarima su u toku, saopštila je egipatska vlada. Vojna hunta u Mijanmaru oslobodit će oko 9000 zatvorenika u znak dobre vode, objavili su mediji u toj zemlji. Među oslobođenima neće biti ni jedan od ukupno 2000 političkih zatvorenika. Koalicija civilnih udruženja i organizacija za ljudska prava u Kolumbiji objavila je danas da je u političkom nasilju u toj zemlji u posljednjih 5 godina ubijeno više od 13.000 ljudi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Danas je održana prva sjednica Skupštinske komisije za praćenje i kontrolu privatizacije povodom arbitražnog zahtjeva sadašnjeg vlasnika KAPA Centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog milijardera Olega Deripaske, koja od crnogorske vlade traži odštetu od 300 miliona eura jer navodno vrijednost kombinata nije realno prikazana. Sjednicu je pratio kolega Esad Krcić.
Skupštinska komisija za praćenje i kontrolu privatizacije zatražit će od nadležnih organa da joj dostave 25 dokumenata koji se odnose na postupak prodaje kombinata aluminijuma Podgorica i ukupno poslovanje, kao i na svaku komunikaciju između vlade i vlasnika fabrike Centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog milijardera Olega Deripaske u prethodne 4 godine. Prijedlog da se obezbijedi dokumentacija koja podrazumijeva 25 veoma obimnih dokumenata, među kojima su kupoprodajni ugovor, prateća dokumentacija, sva vladina prepiska u vezi ovog predmeta, stenogram i arbitražni zahtjevi i dokazi, podnio je predstavnik pokreta za promjene u komisiji Nebojša Medojević.
Nosioci procesa privatizacije su dužni komisiji na predlog najmanje 3 člana komisije dostaviti tražene podatke, informacije i dokumentaciju koji su neophodni u procesu praćenja i kontrole postupka privatizacije, kako bi članovi komisije mogli da prouče ovaj zaista obiman materijal.
Rekavši da je zapanjen činjenicom da je vlada punih 10 mjeseci krila od javnosti informaciju da je vlasnik kombinata aluminijuma podnio arbitražni zahtjev za 300 miliona eura odštete, predstavnik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović je predložio da se na narednu sjednicu komisije pozovu predsjednik Savjeta za privatizaciju Vojica Lazović, ministar ekonomije Branimir Gvozdenović i direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i stranu ulaganja Branko Vujović. Damjanović je međutim istovremeno iznio i 2 tvrdnje. S jedne strane, Damjanović kaže da je arbitražni zahtjev obiman, ozbiljan i potencijalno opasan dokument po Crnu Goru, a s druge da je cijela priča u stvari fingirana.
Ja ovdje iznosim sumnju da se radi o fingiranom sukobu koji za cilj ima nešto što bi ova komisija možda, ako bude htjela i imala političke volje, i mogla da otkrije, da je ovdje meta sasvim negdje drugo. Ja je tražim negdje u dijelu Elektroprivrede Crne Gore. Mogu potpuno otvoreno da sumnjam da se radi o fingiranoj svađi koja za cilj ima da se ovdje ponovo neko pokaže kao spasioc i da se ponovo ostvare politički poeni na nekim narednim izborima koji predstoje.
Kompanija ruskog milijardera Olega Deripaske traži oko 300 miliona eura odštete od Crne Gore jer smatra da vlada prilikom prodaje KAPA i rudnika boksita nije prikazala realno stanje i vrijednost imovine tih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Rekli smo već, prema ovogodišnjem rangiranju Transparency Internationala po indeksu percepcije korupcije u konkurenciji zemalja regiona i bivše Jugoslavije, Crna Gora sa Srbijom i Albanijom dijeli neslavno 85. mjesto. Od prošle godine napravljen je korak naprijed, ali samo za 0,1 poen. Ovu informaciju je za naš program komentarisala Vanja Ćalović, izvršni direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora partnerske organizacije Transparency Internationala.
Što se tiče rezultata CPI-a, odnosno indeksa percepcije korupcije koji je izdao Transparency International, on i dalje pokazuje da je Crna Gora zajedno sa Srbijom i sa Albanijom među najgorim u regionu. Imamo tu činjenicu, znači da je Hrvatska nekoliko mjesta ispred nas, tačnije 23 mjesta ispred Crne Gore, da je Makedonija nekih 13 mjesta bolja od Crne Gore, a da je jedina zemlja u kojoj je gora percepcija korupcije Bosne i Hercegovine, što u svakom slučaju ne iznenađuje zbog jednog komplikovanog načina na koji je strukturirana i funkcioniše ta država. Tako da u tom dijelu mislim da evo ponovo imamo situaciju da se pokazuje ono na što mi u kontinuitetu ukazujemo, da upravo percepcija sa strane, jer indeks percepcije korupcije je naslonjen na istraživanja koja je između ostalih radila i Svjetska banka i Evropska banka za međunarodni razvoj i tako dalje, koja pokazuju da biznis prvenstveno posmatra Crnu Goru kao zemlju koja ima ozbiljnih problema sa korupcijom, i to će svakako nastaviti da predstavlja jedan veliki problem u našem nekom budućem razvoju i privlačenju onih investitora koji nisu navikli da posluju ovakvim okolnostima.
Vanja Ćalović, izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora partnerske organizacije Transparency Internationala.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Nijedna od zemalja bivše Jugoslavije nije se još eksplicitno izjasnila kakav će stav zauzeti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom inicijative Beograda da Međunarodni sud pravde ocijeni legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova. A kolega Petar Komnenić istraživao je kako će i da li će izjašnjavanje u crnogorskom parlamentu 3. oktobra oko Kosova, koje se pominje u trećoj tački rezolucije, uticati na državni stav o inicijativi Srbije da se pred Međunarodnim sudom pravde razmotri legalnost proglašenja nezavisnosti.
Već 3. oktobra pred crnogorskim poslanicima naći će se rezolucija o neophodnosti ubrzanja procesa integracije Crne Gore u evropske i euroatlantske integracije, u okviru koje će se Skupština izjasniti i oko eventualnog priznanja nezavisnosti Kosova. Kasnije, tokom oktobra, kako je saopštio predsjednik Filip Vujanović, Crna Gora će saopštiti i svoj stav oko inicijative Srbije da Međunarodni sud pravde razmotri legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova. Očekuje se da će o toj inicijativi u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija biti raspravljano nakon što se oko Kosova izjasni parlament u Crnoj Gori. Da li će ti stavovi biti na istom fonu ili Crna Gora možda ima spremnu i drugu strategiju, pitali smo poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista Dragana Kujovića, koji kaže da uopšte ne vidi razlog zašto Crnogorska skupština preuzima nadležnosti vlade u vođenju unutrašnje i spoljne politike.
Tako da mišljenja da parlament Crne Gore ne bi trebao da zauzima nikakve političke stavove i eventualno donosi neke odluke oko priznavanja ili nepriznavanja Kosova, jer to pripada vladi. Drugo, ukoliko bi politički stav Skupštine bio definisan prije odlučivanja u Ujedinjenim nacijama, mislim da bi ti stavovi se podudarali, naši stavovi, tamo i ovdje. Dakle, mislim da tu ne bi bilo razlike, ali ponavljam, nikada ne bih podržao politiku koja znači miješanje nadležnosti, posebno ne ustavnih nadležnosti, ani zakonskih naravno, pa ni u ovom slučaju da sada parlament preuzima nešto što nije po ustavu njegova nadležnost.
Lider Narodne stranke Predrag Popović kaže da je crnogorska vlada do sada vješto vodila politiku nezamjeranja oko stava o nezavisnosti Kosova, ali da je sada došlo vrijeme da se izađe iz tog manevarskog prostora.
Kako će se ta stvar dalje odvijati? Ono što bi bilo za nas najpoželjnije, to je da Crna Gora pruži podršku Srbiji na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, da se taj cijel predmet nađe pred Međunarodnim sudom pravde i da se Crna Gora o tome ne izjašnjava dok Međunarodni sud pravde ne donese svoju konačnu odluku, odnosno mišljenje o cijelom tom slučaju. To bi bilo, da kažem, najmanje štetno za Crnu Goru, odnosno ona bi time sačuvala svoju unutrašnju stabilnost.
Ukoliko se vlast, kaže Popović, odluči za drugu strategiju, to bi dovelo u pitanje buduće odnose Srbije i Crne Gore.
Da, recimo, ovdje kažu da mi priznajemo nezavisnost Kosova i zato mi ovu rezoluciju u potpunosti stavljamo u istu ravan sa odlukom parlamenta o Kosovu, a ne o njenim navodno njenom ubrzanom putu ka evropskim integracijama. Dakle, ako bi to Crna Gora tu uradila, a onda kao izgovor pružila podršku u Srbiji da se to nađe pred Međunarodnim sudom pravde, to bi bila velika, velika sramota za sve nas i time bi se direktno dovela u pitanje dobri, a da ne kažem daleko od toga, bratski odnosi sa Srbijom.
Dragan Kujović ponavlja da skupštinsko izjašnjavanje oko nezavisnosti Kosova samo doprinosi stvaranju moguće konfuznih situacija.
Da parlament ima drugačiji stav od vlade, odnosno da parlament sada ima stav koji vlada nije obavezna da poštuje, jeli, ili da parlament nameće stavove vladi, a ona je po ustavu zadužena za vođenje unutrašnje i spoljne politike. Dakle, samo nekoliko od tih mogućnosti pominjem, neke od tih mogućnosti pominjem, a inače vlada bi sa razlogom mogla da saopšti parlamentu da nju njeni stavi parlamenta ne obavezuju, jer po ustavu parlament i nije ta institucija koja o tome može odlučivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I danas o problemu državljanstva i to iz ugla izbjeglica sa Kosova. Država Crna Gora namjerno usporava proces davanja državljanstva izbjeglim i raseljenim licima, tvrde iz njihovog beranskog udruženja. U tom gradu procjenjuje se živi četvrtina od više od 20.000 izbjeglica, od kojih neki više od 15 godina čekaju dokument o državljanstvu. Sead Sadiković.
U udruženju izbjeglih lica Patria predsjednik tog udruženja Mićo Marjanović tvrdi da je država Crna Gora učinila puno, ali da se pitanje državljanstva raseljenih i izbjeglih koji su utočište pronašli u Crnoj Gori ne riješi. Predugo čekanje na odgovore na zahtjeve i pored za neke i više od 15 godina do sadašnjeg čekanja je uz skupoću dokumenata i prva prepreka na koju se nailazi.
Preko 24.000 raseljenih već su 3.000 podnijeli zahtjev za državljanstvo. Brojna dokumenta, potvrde, ispisi iz državljanstva koštaće podnosioce ne samo novca, nego i vremena. Do papira o državljanstvu im treba najmanje 500 eura, plus kasni troškovi za pasoše, lične karte, vozačke dozvole.
Nedvosmisleno je jasno da sve izbjeglice koje su sada u Crnoj Gori žele da ostanu u njoj. Čak i strožija procedura u odnosu na ostale koji traže crnogorsko državljanstvo znak je političke nevoljnosti da se to pitanje riješi, a to ima i svoju pozadinu, kaže Marjanović.
Smatramo da je krajnje vrijeme da se status izbjeglih i raseljenih lica riješi kako bi, ako ne oni koji su ostarili, bar njihova djeca našla nekakvo utočište, a ako su izbjegla i raseljena lica u Crnoj Gori čekala 17 punih godina na državljanstvo, ja mislim da su oni opredijelili da žive u Crnoj Gori. I iz tog razloga ja smatram da je velika greška države što je dozvolila da dođe u ovakav cajtnot sa državljanstvom. Nego ja ipak mislim da tu ima dosta pozadine, jer Crna Gora ubira donacije od međunarodne zajednice, malo daje izbjeglim i raseljenim licima u Crnoj Gori.
Više od 15 godina ljudi iz Bosne i Hrvatske potvrđuju da će ostati u Crnoj Gori, uzalud. Oni su u najtežem položaju.
Izbjegla i raseljena lica iz Hrvatske i Bosne mislim da su najugroženija u odnosu na interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, koji su u tom periodu kad je nastalo to što je nastalo na Kosovu i Metohiji bili u radnom odnosu, oni punih 10 godina primaju lični dohodak, riješili su socijalnu zaštitu, dječje dodatke i mnogo su u povoljnijoj situaciji.
Poslije višegodišnje borbe i čekanja državljanstva, Marjanović zaključuje.
Moje lično mišljenje je da nema neke velike perspektive da izbjegla i raseljena lica i interno raseljena lica u Crnoj Gori riješe ovaj problem. Ali mislim da će proći dugo vremena da se to neće riješiti.
A zbog čega?
Onda bi svi prešli na rešavanje svojih socijalnih problema Ministarstvu rada, zdravlja i socijalnog staranja, a to bi za jednu malu Crnu Goru bilo veliko opterećenje.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Dio nevladinih organizacija započeo je danas projekat Ženska vlada, čiji je cilj da promoviče učešće žena u javnom životu Crne Gore, kao i osnovno ljudsko pravo na jednakost. Građani će u narednih nekoliko mjeseci moći da predlažu kandidate za žensku vladu, a mogu biti prijavljene sve punoljetne građanke Crne Gore. Srđan Janković.
Projekat Ženska vlada je dobila najširu podršku društvenih organizacija koje će do 26. oktobra predlagati crnogorske građanke. Zainteresovane kandidatkinje će moći i same da se prijavljuju za 14 ministarskih mjesta. Prema riječima Milice Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju, u narednoj fazi bit će izabrana premijerka i potpredsjednice Ženske vlade.
U toj našoj zamišljenoj ženskoj vladi raspored resora je isti kao u trenutnoj vladi Crne Gore, znači to je ono čime smo se rukovodili, a premijerka te ženske vlade neće biti izabrana na ovaj način, već na samom kraju projekta. Za mjesto premijerke takmičeće će se tri najbolje plasirane izabrane ministrice.
Podrška medija, profitnih i neprofitnih organizacija je veoma važna za sprovođenje projekta, jer se radi o velikom nedostatku u Crnoj Gori, a to je minimalna participacija žena u javnom životu, a istovremeno radi se o velikom kapacitetu. Potrebno je pronaći model da veliki broj žena sa kvalitetnim biografijama izađu iz sjenke, koordinator Nansen Dijalog centra Boris Raonić.
Ovo nije nikakva vrsta vlade u sjenci, ovo je jedna vrsta, ja mogu reći, igre gdje mi pokušavamo da jednostavno nađemo model da veliki broj žena koje su svojim stručnim angažovanjem sposobne da iznesu kvalitetne ideje na scenu Crnoj Gori. Već imamo naznake da ćemo i organizovati sastanke ženske vlade sa pravom vladom, gdje će ženski ministar i pravi ministar sjesti i razgovarati o određenim problemima.
Na pitanje je da li će ovaj projekat uticati na svijest političkih partija da nakon sljedećih izbora u vladu uđe više žena, Milica Kovačević kaže.
Ono što nas je opredijelilo da u ovom trenutku startujemo sa projektom je i približavanje parlamentarnih izbora koji su naredne godine. Prosto želimo da na ovaj način pozovemo političke partije, da im skrenemo pažnju na postojanje jednog velikog potencijala i kreativnog i obrazovnog i svakog drugog među ženskom populacijom, među ženama u Crnoj Gori, i da na taj način utječemo da bude više kandidatkinja na izbornim listama političkih partija u narednom izbornom ciklusu.
Komentarišući ovaj projekat, šefica vladine kancelarije za ravnopravnost polova pozdravlja akciju.
Ja zaista očekujem da u ovom narednih nekoliko mjeseci dok se projekat bude realizovao u Crnoj Gori dođe se do imena preko stotinak žena koje jesu kvalitetne i koje mogu da daju doprinos u demokratizaciji crnogorskog društva, ali svakako da pokažu da ima žena koje hoće da rade na javnoj sceni, da ima žena koje hoće da preuzmu odgovornost na svoje pleće.
Predsjednica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost Ljubica Beba Đaković kaže da ženama niko ne brani da se bave politikom i uđu u vladu, a da je problem u samim ženama u Crnoj Gori.
Ima mnogo drugih načina, da to nije način, to za mene nije način. Ne dopada mi se to, a dopada mi se, ima raznih načina da se potaknu i uvijek, kažem, žene mogu svugde uspjeti ako drže do sebe, ako svjesne sebe i ako najbolje što rade. Sasvim prioritet u životu i šta hoće. Ja sam ušla u politiku, pa evo vidite koliko traje mi sad. Zamislite od mene tražiti mišljenje da neko ženama ne da. Da, samo što žene nisu svjesne sebe i svojih vrijednosti i na pogrešan način to, kako da kažem, eksponiraju se na pogrešan način.
Koordinatorka ženskog programa Anima Ljupka Kovačević za sada nije sigurna da li će akcija rezultirati većem učešću žena u javnosti.
U odnosu na tu inicijativu ja sam radoznala i nemam nikakav određen stav. Znam samo da su postojali u drugim sredinama, da je to dalo neke rezultate. Da li će takvi rezultati biti u Crnoj Gori i da li će to pokrenut žene da se bave javnom, ne znam, nisam sigurna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U Budvi je u toku prvi gastrofestival koji je osim tradicionalnih crnogorskih jela predstavio i kuhinje regiona. Čućete od bosansko-hercegovačkog ambasadora koji su ćevapi bolji, sarajevski ili banjalučki, a makedonski vojni ataše otkriće nam tajnu pastrmlija, makedonskog tradicionalnog jela. Zabilježila Jasna Vukićević.
Trpeze prvog gastrofestivala slične su u svojoj različitosti.
Na oko fino, a i jako ukusno.
Bogdan Krsmanović iz Udruženja šefova kuhinja Crne Gore opisuje po čemu hotelijeri žele da svojim gostima ostave ukus tradicionalnog crnogorskog jela, kojim se starim specijalitetima dodaje kreativna kulinarska inovacija.
Stara nacionalna jela, kao što je pasulj prebranac, kao što je recimo raštan, sarmica od raštana, musaka od tikvica, a vidite i ova nova jela, to je znači rolovan na piletina punjena šljivama, kao i rolovano pečenje punjeno raznoraznim nadevima. Pratimo trendove svih turističkih metropola.
Za bosanskom trpezom govorimo, a o čemu drugom do ćevapima. Ambasador Branimir Jukić najbolju je ribu kaže je ona Adi Bojani, a diplomatski odgovara na pitanje koji su ćevapi bolji, sarajevski ili banjalučki.
Odlučili smo da prezentiramo jela iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, dakle imat ćemo sarajevske ćevape, banjalučki ćevap, romanijski kajmak, hercegovačko vino i pite zeljanicu, burek i sirnicu sa svih područja Bosne i Hercegovine i naravno za dezert neizbježnu baklavu.
A dobro, odakle su najbolji ćevapi?
Postoji velika konkurencija između Sarajeva i Banja Luke, jeli, pošto su Banja Lučki i ćevapi malo veći, ali sarajevski su ukusniji i naravno imate internu konkurenciju u Sarajevu, jeli, u Baščaši, da li je najbolji željo, mrkva ili petica, tako donijeli smo sve uzorke pa će sami gosti moći ocijeniti koji su ćevapi u stvari najbolji.
Gospodine ambasadore, kuvate li vi?
Kuvam.
Što najrađe?
Pa dobro, ja sam s mora, inače iz Neuma, meni su najdraže pašte, inače mediteranska hrana.
Ovdje u Crnoj Gori, kako ocjenjujete našu nacionalnu kuhinju?
Pa ovdje je kuhinja dosta raznovrsna, pošto imate taj kontinentalni dio, od cicara, kačamaka, pečene janjetine, pa sve do morskih specijaliteta, samoga mora, i moram reći da sam najbolje ujeo ribu u Sinju na Adi Bojani.
Vojni ataše Makedonije Donče Kuzmanov pomogao nam je da odaberemo najbolje sa makedonske trpeze. Za tavčana gravče svi znamo, ali vojni ataše zna tajnu i ovdje manje poznate pastrmajlije.
Tu je tradicionalno gravče tavče. Pretpostavljamo da mi ga uzimamo kao makedonsko tradicionalno, međutim ono je poznato i širom na Balkanu, ili pasulj kako ga vi zovete. Onda je selsko meso. Tu su isto tako tradicionalno i poznate ajvar iz Makedonije, ljutice, pinđure i ovdje imamo još jedan specialitet, to je pastrmajlija.
A što je to zapravo?
Osnovni sastavak brašna i obično se koristi svinsko i originalno to je iz ovčeg mesa. Znači tu je tradicionalno i deo od asortimana od vina iz Republike Makedonije. Iz kombinata tikve, što je jedno od najvećih vinarskih vizbina ovdje na Balkanu, deo vina iz Bovina, deo iz Kovina i iz nekih malih vinarija iz Republike Makedonije.
Pretpostavljam da ste probali naše crnogorsko vino, što mislite?
Mislim. I mislim da s kvalitetom su skoro iste kao i makedonske. Ne bih htio da kažem da su bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Na ovogodišnjoj listi Transparency Internationala Crna Gora označena kao država koja ima velike probleme sa korupcijom. Vicepremijerka Gordana Đurović naredna dva dana u Briselu sa Olijem Renom. Sastali se George Bush i Fatmir Sejdiju. Vojislav Šešelj tvrdi da su Tomu Nikolića vrbovale strane službe. Oborena ruska letjelica u Gruziji. Dramatičan porast nasilja u Kolumbiji. Guverner i šef lokalne policije Ređistana južne oblasti u Afganistanu ubijeli su nedaleko od Kandahara, odgovornost za napad preuzeli talibani. Najmanje 10 pobunjenika ubijeno je u ofenzivi pakistanske vojske na sjeverozapadu zemlje, nedaleko od granice sa Afganistanom. Francuske banke su do sada ove godine izgubile u globalnoj financijskoj krizi oko 20 milijardi eura, ali su i dalje mnogo zdravije od banaka u Sjedinjenim Američkim Državama, izjavila je francuska ministarka financija Christine Lagarde. I bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.